Labdien, cienījamie deputāti, labdien arī cienījamie klātesošie, kas atrodas zālē. Tātad šeit ir izpilddirektors Aldis Džeriņš, ekonomiste Broņislava Savicka, Jolanta Gžibovska un juridiskās daļas speciāliste Ilona Žukova. Tātad šodien mums ir ārkārtas domes sēde, un šodien mums ir ļoti zīmīga diena, 2020. Gada 11. Novembris, kad svinam Lāčplēša dienu, tātad sveicu visus svētkos. Un šodien darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Tātad par SIA CLP pilnvarotās personas Aināra Andrupa vēstules izskatīšanu. Otrs jautājums ir par SIA Prieļu slimnīca pamatkapitāla palielināšanu. Un trešais jautājums ir par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā. Un tātad sēdē piedalās visi, izņemot Āriju Bucānu deputātu, kuram ir attaisnojošs iemesls. Tātad tā kā ir ārkārtas sēde, tad par darba kārtību nebalsojam un varam sākt izskatīt tātad pirmo jautājumu. Un tas ir par SIA centrālā SIA CLP pilnvarotās personas Aināra Andrupa vēstules izskatīšanu. Tātad visi deputāti šī gada 29. Oktobrī saņēma vēstuli no SIA CLP pilnvarotās personas Aināra Andrupa. Un tika konstatēts tātad pirmkārt, kad 2020. Gada 13. Oktobrī pret SIA Prieļu slimnīca valdes ierosinājuma notika šīs kapitāla sabiedrības dalībnieku sapulce, kurā piedalījās Prieļu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Džeriņš. Otrais sapulces darba kārtībā tika izskatīti jautājumi par līguma noslēgšanu ar SIA Jēkabpils būve par SIA Prieļu slimnīca dienas stacionāra pārbūves darbiem. Par SIA Prieļu slimnīca divu valdes locekļu izvirzīšanas, ievēlēšanas kārtību un termiņiem, lai valdes locekļu skaits sasniegtu statūtu 3.1. paredzēto un valde pilnā sastāvā varētu pilnvērtīgi vadīt sabiedrības darbību un izskatīt valdes rakstisks ziņojums. Trešais dalībnieku sapulces laikā Prieļu novada pašvaldības pārstāvis nobalsoja par piekrišanas došanu SIA Prieļu slimnīca valdē parakstīt līgumu ar SIA Jēkabpils būve par SIA Prieļu slimnīca dienas stacionāra pārbūves darbiem par kopējo līgumcenu 735.641,68 eiro. Bez PVN, tātad un summa ar PVN savukārt sastāda 890.126,43 eiro. Un ceturtais SIA CLP lūdz izvērtēt 2020. Gada 13. Oktobrā SIA Prieļu slimnīca dalībnieku sapulcē pieņemtos lēmumus un to atbilstību Prieļu novada pašvaldības un visus tās iedzīvotāju interesēm, kā arī tātad atbilstību Prieļu novada pašvaldības un visu tās iedzīvotāju interesēm, kā arī veicināt jautājumu par SIA Prieļu slimnīca valdes iecelšanu pilnā tās sastāvā, nepieļaujot naudas līdzekļu izlietošanu, nepārdomāt un nesaimniecisku projektu realizēšanu. Un ir priekšlikums tātad atbalstīt 2020. Gada 13. Oktobra SIA Prieļu slimnīca dalībnieku sapulcē pieņemtos lēmumus sakarā ar to atbilstību Prieļu novada pašvaldības un tās iedzīvotāju interesēm. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Nedaudz paceļu uz augšu, vai uz leju novē. Pirmais punkts aprakstošā daļā.
Pirmais punkts aprakstošā daļā.
Varbūt tur būtu Prieļu novada pašvaldības izpilddirektors, bet tur būtu jābūt kapitāla daļu pārstāvis tādā personā. Ja jau iet par sapulci, iet par dalībnieku sapulci.
Aldi, tu vāk?
Piedalījās arī SIA CLP valdes locekļis Margit Zeitmanis.
Ā, No, tātad Aldis Džeriņš izsaka priekšlikumu, ka papildināt, ka kurā piedalījās Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Džeriņš, kā izpilddirektors un...
Vai nebūtu lēmā kapitāla daļu?
Jā, tātad priekšlikums papildināt, kurā piedalījās kapitāla daļu turētāji, Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Džeriņš un CLP valdes loceklis Margers Zeitmanis.
Nu, tā būtu pareizi.
Ja, labi, paldies. Vēl kādi priekšlikumi vai kādi jautājumi?
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Vai mēs varētu iepazīties ar šīs sapulces protokolu? Es nedzirdēju īsti.
Jā, protams, tikai no tā brīdī viņš ir jāpārsūta deputātiem.
Jā, jūs varat šo lēmu projektu saņemt. Protokolu atvainojos. Vēl kādi jautājumi?
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu. Tad Aigars runā, tagad redzu. Aigars Zīmelis, lūdzu.
Man ir patīk tur dzirdēt, lai kur austās, lai tur grūtas komunicēt, bet lai balsotu par šo, teiksim, sagatavotu lēmumu projektu, tā kā bija joredz, teiksim, tī PMT lēmumi, un, teiksim, šajā gadījumā, teiksim, baigi interesanti, kad principā nav oficiāli pausta, teiksim, tā kā Preiļu novada dūmes, teiksim, attieksme pret valdi, teiksim, kāpēc ei nav pilnā sastāvā, teiksim, tātad vai nu mēs mainām nolikumu, vai nu mēs namainām, teiksim, nolikumu, bet es, teiksim, tā kā skaidri gaiši, teiksim, būtu jopasoka. Tas ir pirmais, kurais lausot, teiksim, vietu, kuru vēlsautais Zeitmanis kungs, teiksim, bija rīkšķis, stovītas, teiksim, risinošanu. Teiksim, par it kā ko namotēju, teiksim, nu, man nav sagojis dzirdēt, kas tie ir izvēmīgi, teiksim, risinojumi. Tāpat kā trešais mani uzrunovāt, teiksim, tas jo priekšlikums, kas bija attiecībā uz medicīnas apriekojumu, teiksim, īgodi, man likās, ka tas ir, teiksim, vitāli svarīgi gribu saprast, kas tas tāds ir, cik, teiksim, tas moksoja. Un četri, teiksim, tad, ja balsot, teiksim, tad es pīkreitu, ka tieši tā kā īsnīgumā ir rakstēts par Preiļu slimnīcas 4. Stovu remontu, droši vien, ja, teiksim, tas būtu jodara tā kā no saviem līdzekļiem, teiksim, apīkristu, bet, jā, teiksim, šeit ir tas lielais līdzfinansējums, teiksim, tad arī saistībā ar to, ka sen nekas nav darīt, teiksim, tūlēt darīt, un tas palīk tā kā Preiļos, bet, principā, nu, lēmuma projekts manā skatījumā, nu, ja šeit, teiksim, vēl sūta kā atbildi centrālajai laboratorijai, nu, man likās, ka es ir diezgan nekorekts.
Pirmkārt, uzreiz palabošanais centrālā laboratorija, bet CLP, kas ir pilnīgi cita sabiedrība, nākošais ir tas, ka deputātiem bija iespēja iepazīties, jo vēstule bija nosūtīta 29. oktobrī, un neviens neliedza iepazīties gan ar vienu projektu, gan ar otru, paskatīties risinājumus, saprast, ka telpu remonts, kā aprīkojums jau ir nopirkts. Nu.
Un vakar bija notikās. Nu,
okay.
Tur tika aicināti visi deputāti izteikties. Paldies tiem, kuri bija, un bija lielākā daļa. Tātad, kas vakar piedalījās sarunā, vai arī bija tādi, kas uzrakstīja, ka atbalsta?
Attiecībā uz diviem valdes locekļiem es teikšu tā, ka naudas līdzīgļu ekonomijas rezultātā ir pierādījies, ka valdes priekšsēdētājs Skaidrs Žukovs strādā pietiekoši labi, un es neuzskatu, ka būtu nepieciešams papildināt valdes locekļu skaitu dotajā brīdī līdz diviem. Kā to nosaka tagad izmaiņas normatīvojas aktos.
Tad sanāk, ka nu, mums ir jāmaina statūti.
Statūtu izmaiņas notiks ar kopā ar pamatkapitāla palielināšanu.
Pamatkapitāla palielināšanu nākamais jautājums.
Jā, un CLP lūdz visus deputātus izvērtēt tad pieņemtos lēmumus un to atbilstību Preiļu novada pašvaldības un visu iedzīvotāju interesēm. Un arī tad vakar jūs saņēmāt vēstuli no veselības ministrijas, un reizē arī tur bija posts centrālās
veselības ministrijas un centrālās finanšu līgumu aģentūras kopējas viedoklis attiecībā uz šiem CACLP vadības iesniegumiem, kurus ir saņēmuši ne tikai Preiļu novada domes deputāti, bet gan redzēt arī ministrija un naudas devējs.
Šī vēstule visiem tika arī nosūtīta, un visi varēja iepazīties.
Jā, kolēģi, ja drīkst komentāru mazliet, jā. Paldies visiem, kas vakar piedalījās šeit apspriedē. Mēs ļoti konstruktīvi izrunājām šos te jautājumus, kas attiecas uz slimnīcu. Man bija prieks, ka visi bija vakar vienprātīgi, teiksim, par to, ka šie projekti ir jāatbalsta, un skaidrs, ka arī CLP šīta vēsta, lai viņi ir vērsta uz to, ka, nu, tomēr, kā es arī vakar teicu, šie ir komersanti, kas vairāk skatās uz to, kā gūt peļņu, nevis kā attīstīt slimnīcu, infrastruktūru apkārt slimnīcai un kaut kādā veidā labiekārtot šo te teritoriju. Tā kā mans priekšlikums ir uz šo te vēstuli varbūt atbildēt, nu, kā mēs izlemsim, bet ja kurā gadījumā, nu, manā skatījumā šī te arī vēstura nekorekta, jo, nu, sūdzēties par savu maizes devēju, nu, tikai tāpēc, ka maize aiziet infrastruktūrā nevis peļņā, nu, nebūtu īsti korekti. Paldies.
Jā, paldies Jurim Šalvim. Vēl kāds grib izteikties, lūdzu?
Drīkst vēl, teiksim.
Jā, lūdzu. Aigars Zīmelis.
Lai runātu par attīstību, tā kā būtu jāsaprot tā stratēģija, būtu jāredz gan vidēja termiņa, gan arī ilgtermiņa stratēģija.
Šodien iet runa par to, ka mēs atbildam uz visiem deputātiem saņemtos IECLP vēstuli.
Varbūt es papildināšu to, ka, ja runām par stratēģiju, ja jūs sekojat līdzi kaut nedaudz normatīvu aktu projektiem, tad tik ierosinās, ka vidējas darbības stratēģiju apstiprinās jaunveidojamais novads līdz 22. Gadā, es nepatiekšu precīzi gada vidu. Pagaidām tas nav pieņems, bet tās lēmuma projekts tiek virzīts uz pieņemšanu.
Paldies izpildirektoram Andim Čeriņam, lūdzu, vai vēl ir kādi jautājumi komentāri? Tad varam balsot par sagatavoto lēmu projektu. Tad ir priekšlikums atbalstīt 2020. Gada 13. Oktobra Siepriļu slimnīca dalībnieku sapulcē pieņemtos lēmumus sakarā ar to atbilstību Preiļu novada pašvaldības un tās iedzīvotāju interesēm. Tātad sākam balsošanu. Tātad Maruta Pliuda par. Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Nepiedalos balsojumā.
Nedzirda Hļibnikova. Tā vēl reiz. Nedzirda Hļibnikova. Tā mēs sapratām, ka Nedzirda Hļibnikova par. Māris Leikučs. Māris Leikučs. Vēlreiz atkārtoju Māris Leikučs.
Atturos.
Atturas. Ineta Liepniece.
Jā, balso, man bija kaut kas apstājies.
Jā, balsojam Ineta Liepniece, vai esat par sagatavoto lēmumu projektu?
Par.
Jā, paldies. Valentīna Madelāni.
Valentīna Madelāni, par.
Paldies. Klaudija Zarāne.
Par.
Paldies. Māra Puģņika. Vēlreiz Māra Puģņika. Māra, mēs tevi nedzirdām. Tā, Māra raksta kaut ko, jā, tā, cik saprotam, tā. Māra raksta, kur... Tā, izklausās, ka Māra raksta kaut ko, bet dzirdēt mēs nedzirdam. Māra, ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Māra, kāds ir jūsu balsojums? Māra Puģņika. Tā, varbūt Mārai nestrādā mikrofons. Labi,
tad... Ja Māra dzird, tad lūgums uzrakstīt, sarakstēt čatā savu viedokli par lēmu, pirmā punktā lēmu.
Labi, tālāk, ejam tad. Iveta Stare?
Par.
Paldies. Evalds Vilcāns?
Evalds Vilcāns, par.
Paldies, Evald. Tātad Tārijs Vucāns nepiedalās šodien. Juris Vucāns?
Atturos.
Paldies. Aigars Zīmelis.
Es atturos.
Aigars Zīmelis atturas. Paldies. Juris Želvis.
Par.
Par, paldies. Māra Puģņika varbūt ir, var izteikt savu viedokli.
Par, jūs mani nedzirdat,
tagad? Tagad dzirdam, ļoti pārliecinoši par, paldies. Paldies, tātad 10 ir par, 3 atturas un 1 balsojumā nepiedalās. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. Tālāk varam pāriet pie otrā jautājuma, tātad par Siepreļu slimnīca pamatkapitāla palielināšanu. Tātad... Atvainojos, neredzat, jā, tā, tā tehniskas lietiņas, tā, tātad par Siepreļu slimnīcu pamatkapitāla palielināšanu, tātad pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 14. panta pirmās daļas pirmo punktu, kā arī 21. panta pirmās daļas 27. punktu, un saskaņā ar Preļu novada domes budžetu 2020. Gadam un izskatot Sija Preļu slimnīca valdes priekšsēdētājas Skaidrītis Žukovas 2020. Gada 27. Oktobra vēstuli par pamatkapitāla palielināšanu. Tātad ir priekšlikums lemt sekojošo. Pirmkārt, paredzēt Sija Preļu slimnīcā finansējumu 70 tūkstoši eiro, tā skaitā pašvaldības 2020. Gada budžetā apstiprināto finansējumu 55 tūkstoši eiro un 15 tūkstošus paredzēt no budžeta sadaļas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Otrais, Preļu novada pašvaldības izdevumus, kas saistīti ar divu pacēlāju ierīkošanu, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akta no 2018. Gada 17. Decembra norādīto neatbilstību novēršanu Sija Preļu slimnīca telpās par summu 33 082 eiro attiecināt kā finansējumu Sija Preļu slimnīca. Un trešais, Preļu novada pašvaldības finansējumu kopsummā 103 082 eiro Sija Preļu slimnīcai reģistrēt kā Preļu novada pašvaldības sabiedrības dalībnieka naudas ieguldījumu Sija Preļu slimnīca pamatkapitālā un finanšu analītiķiem veikt grozījumus 2020. Gada pamat budžetā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Ja jautājumu nav, varam balsot. Tātad Maruta Plīvda par. Juris Erts.
Juris Erts par.
Zigmārs Erts.
Nepiedalos.
Paldies. Nadežda Hrebnikova.
Par.
Paldies. Māris Leikuči.
Atturos.
Paldies. Ineta Liepniece. Ineta Liepniece. O, kas nav? Ineta. Vēlreiz Ineta Liepniece. Tā, tad gaidām Inetu, tālāk Valentīna Madelāne.
Par.
Paldies. Klaudija Zarāne.
Par.
Paldies. Māra Puģņika.
Atturos.
Māra Puģņika atturos. Paldies. Iveta Stare.
Par.
Paldies. Evalds Vilcāns.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Paldies. Tātad arī Vucāns sēdē nepiedalās. Juris Vucāns.
Atturos.
Paldies. Aigars Zīmelis. Aigars Zīmelis. Aigar, nedzirdām tavu viedokli. Tā, Juris Želvis.
Par.
Paldies. Vēlreiz Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece sūdzās par tehniskām problēmām, bet viņa atbalsta, saka, ka viņa ir par. Bet,
jā, paldies. Paldies. Tā, un palika Aigars Zīmelis. Aigars Zīmelis nesūdzas par tehniskām problēmām, Jurī.
Aigars Zīmelis ir atslēdzies šobrīd.
Es tagad atkal man atdzīvojās šeit Ineta.
Man Ineta, viss kādīt. Tātad te gribam dzirdēt tavu par vai pret vai atturos. Kā tu balso šajā jautājumā?
Par.
Paldies. Aigars Zīmelis tātad balsojumā nepiedalās pašlaik, jā? Labi, paldies. Tātad 8 par, 4 atturās, 2 balsojumā nepiedalās, lai man projekts pieņems. Paldies. Tālāk trešais jautājums mums, kas ir pašlaik ļoti aktuāls un par kāpēc arī ir jāņem, jālēm, tātad ir par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā. Tātad par ēdināšanas nodrošināšanu un tātad atbilstošu likumam par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli ministru kabinets ar 2020. Gada 6. Novembra rīkojuma numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. Gada 6. Decembrim ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Saskaņā ar ministru kabinetā 2020. Gada 13. Oktobra noteikumiem numurs 624, grozījumi ministru kabineta 2020. Gada 9. jūnija noteikumos numur 360, epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 27.1.4 punktu un pamatojoties uz rīkojuma 5.13 punktu, visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē 7. 12. klasēm. Visās izglītības iestādēs un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, uz ministru kabineta 2020. Gada 13. Oktobra noteikumiem numurs 624, ministru kabineta noteikumiem numuru 360 no 2020. Gada 9. jūnija. Tātad ir priekšlikums. Pirmkārt, nodrošināt pārtikas pakas vispārējās izglītības 7. 9. Klases izglītojumiem, kuru izglītības iestāde ir Preiļu novada administratīvā teritorijā, piegādājot pārtiku par laika periodu no 2020. Gada 26. Oktobra līdz 2020. Gada 6. Decembrim. Otkārt nodrošināt pārtikas pakas vispārējās izglītības 10. 12. Klases izglītojumiem, kuru izglītības iestāde ir Preiļu novada administratīvajā teritorijā, piegādājot par laika periodu no 2020. Gada 26. Oktobra līdz 2020. Gada 6. Decembrim. Tātad te trūkst vārdiņš piegādājot pārtiku. Tā. Un trešais noteikti, ka vienam 7. 9. Klases izglītojamam darbdienā pārtikā paredzēts eiro 56, ieskaitot PVN. Ceturtais noteikti, ka vienam 10. 12. Klases izglītojamam darba dienā pārtikai paredzēt 50% no trešā punktā noteiktās summas. Ceturtais uzdot Preiļu novada domes izpilddirektoram Aldim Džeriņam nodrošināt izglītojamiem piegādājumu pārtikas paku iepirkšanu, paku komplektācijā, ņemot vērā pilnvērtīga uztura raciona un pārtikas ilglaicīgas saglabāšanās principu. Pirmkārt, pārtikas piegādi veikt pasludinātās ārkārtējās situācijas laikā, līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas pārējie izglītības pakalpojumi un uzdot Preiļu novada domes administrācijas sabiedrisko attiecību daļā nevēlākā 3 darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas to publisko Preiļu novada pašvaldības tīmekļu vietnē. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi un ir priekšlikums iekavās, kur pirmajā un otrajā punktā ir norādīts pārtikas pakus skaits viņas izņemt ārā? To informāciju, kas ir iekavās. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmu projektu?
Jā, man ir jautājums. Pirmā, ceturtā klase bērns atrodas izolācijā vai karantīnā un mācās attālināti. Dzirdējāt mani jautājumu?
Jā, mēs dzirdām, mēs, kāda būs atbildu lūdzu jautājumu speciālistiem. Nāču, es aicinu tātad pie kamera, pie mikrofona izpilddirektoru.
Tas ir individuāli risināms jautājums, un visdrīzāk viņš nevarēs palikt viens, un tātad attiecīgi viņam tad būs jānodrošina ēdināšana.
Kas viņu nodrošinās? Par kādiem līdzekļiem?
Līdzekļi ir sadaļā no šīm pusdienām, kas ir paredzētas brīvpusdienu naudām. Droši vien, ka to nodrošinās pašvaldības sociālās dienas sadarbībā ar bāriņties visdrīzāk.
Bet tāds jautājums būtu jārisinā, lai vismaz zinātu.
Jā, paldies, Evald, par priekšlikumu. Te ir droši vien individuālā kārtībā ar skolu direktoriem sazinoties, un ja tādas situācijas radīsies, tā ka ir jautājums, kur ir viela pārdomā, un paldies par jautājumu, tā kā skatīsimies, kā rīkoties tādās situācijās.
Paldies.
Lūdzu, vai vēl ir kādi jautājumi?
Zigmārs, man jautājums.
Jā, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, kā ir, varbūt tas nav iespējams, bet pēc šī lasot sanāk, ka tās pārtikas pakas ir jāpiegādā. Vai arī tā būs kaut kāda kārtība, ka cilvēki nāk un saņem? Vai tie tomēr jāvedir, jo tas pašvaldībai no, arī ir savi izdevumi?
Jā, tā kā, tas ir uzdots nodrošināt izpilddirektoram, lūdzu.
Klasē būs paziņojums visiem izglītojumajiem kādā veidā, kurš varēs saņemt šo pārtikas paku. Vienīgā problēma var rasties ar tiem, kas nav mūsu novada deklarētie iedzīvotāji, bet tikai mācās. Bet tas arī individuāli, viņu nav daudz, un tas ir individuāli risināms. Ja nepieciešams, mēs aizvadīsim, nodrošināsim ar transporta piegādi.
Izvērtējot individuāli katru situāciju un pamatā, šis uzdevums izdalīšanas tiks uzticēts izglītības iestāžu vadītājiem.
Pagastu pārvalde, sadarbība un attiecīgā izglītības iestāde, sociālais dienests arī tiks iesaistīts.
Jā, es uzskatu, ka patiešām skolas varētu aktīvi iesaistīties, jā, tad un te palīdzēs gan klašu audzinātājs, gan administrācija.
Jā, labi, paldies.
Es tur būtu, es, ja drīkst piebilst.
Jā, būtu ir.
Tad man arī bija saruna ar ģimnāzijas direktori par šo jautājumu, un ģimnāzijas direktori ir apstiprināja, ka šeit problēma nebūs, jo darbinieki var tikt iesaistīti gan paku komplektēšanā, gan arī tātad pakas varēs saņemt tie, kur ir pilsētā, varēs tiks aicināti atnākt uz skolu un saņemt pakas, teiksim, ievērojot, protams, šo te šis, tikšanās un pulcēšanās ierobežojumus, protams, jā. Un tiem, kuri ir attālināti, direktori arī pat izteica domu, ka arī viņa varētu iesaistīties arī ar aizvešanu vajadzības gadījumā, teiksim, cik tas būs iespējams. Un ja būs nepieciešama palīdzība, tad lūgs pašvaldību. Vienīgi man rodas jautājums par maznodrošinātājiem, tad to nodrošinās labklājības pārvalde vai tomēr skolas? Kā tad īsti ir?
Pārsvarā skolas to darīs.
Jā, es arī uzskatu, ka te vieglāk skolām sazināties ar ģimeni, jā, un aicināt uz skolu paņemt tas pakas.
Jo jums arī skolās ir sociālie pedagogi, kas strādā ar šiem ģimenēm. Un, kā man te saka, izpilddirektors pavasarī ar šo paku piegādi nesot bijis nekādu problēmu. Nekādu sarežģījumu šajā ziņā nav bijis.
Es domāju, ka arī tagad nebūs. Paldies.
Jā, paldies. Lūdzu, vai kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad Maruta Pliuda par, Juris Erts?
Par.
Paldies, Zigmārs Erts?
Par.
Paldies, Nedzirda Kļepņikova?
Par.
Paldies, Māris Līkis?
Par.
Paldies, Māris Līkis? Ineta Liepniece? Ineta
Liepniece uzrakstīja čatā par.
Par, nu it kā kaut ko dzirdējām arī. Valentīna Madalāni.
Par.
Paldies. Klaudija Zarāne.
Par.
Paldies. Māra Puģņika.
Par.
Paldies. Iveta Stare.
Par.
Paldies. Evalds Vilcāns.
Par.
Paldies. Arīs Vucāns, tātad šodien domas sēdē nepiedalās. Juris Vucāns?
Juris Vucāns par, un arī Aigars Zīmelis ir par. Viņš tikko sazinājās ar mani, viņš nobloķējās telefons kaut kas tur, nu viņš neprasa piedalīties konferencē.
Jā, paldies, tātad Aigars Zīmelis arī par, ir liecinieks tātad. Tālāk Juris Želvis?
Par.
Paldies, tātad balsojums... Pieņemts vienbalsīgi no klātesošajām personām. Paldies. Paldies līdz ar to tad Preiļu novada domes ārkārtas sēdē šī gada 11. novembrī tiek slēgta. Un šodien neaizmirsīsim svinēt Lāčplēša dienu. Iedegsim sveces savos logos un to ir iespējams arī izdarīt atnākot uz svētku laukumu. Jaukus visiem svētkus un paldies, ka visi atradāt laiku un pieņēmām lēmumus. Paldies.
Paldies.
Paldies
visiem.
Un paldies arī speciālistiem. Paldies speciālistiem. Paldies.
Paldies. Jauku svētku vakaru.
Jā, paldies.